Sálmur 43. Lát mig ná rétti mínum Guð, sættu mál mitt gegn miskunarlausri þjóð, bjarga mér frá svikulum og ranglátum mönnum. Því að þú ert sá Guð sem er mér vígi. Hví hefur þú útskúfað mér? Hví verð ég að ganga harmandi, kúaður af óvinum? Send ljós þitt og trúfesti þína, þau skulu leiða mig. Þau skulu fara með mig til fjallsins þíns helga, til bústaðar þíns, svo að ég megi innganga að altari Guðs, til Guðs minnar fagnandi gleði og lofa þig undir hörpuslætti, Guð, þú Guð minn. Hví ert þú böguð, sál mín, og ólgar í mér? Vona á Guð, því að enn mun ég fá að lofa hann, hjálpræði auglitis míns og Guð minn.